incwadi kumaHebheru, amaHebheru isahluko sokuqala. UNkulunkulu wakhuluma endulo kubokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi langezindlela ezinene. Kodwa kulezi insuku zokugcina ukhulume kithi ngendodana ayimise ibe yindlalifa yezinto zonke, yona adala ngayo futhi umhlaba. Yona iyikubenyezelwa kwenkazimulo kaNkulunkulu, ifuze yena uqobo, iphethe izinto zonke ngelizwi layo lamandla. Lapho isiyenzile ukuhlanjululwa kwezulu, yahlala phansi ngakwesokunene somkhulu phezulu, yaba nkulu kulezithunywa. Njengalokho ibizo eliyilifa layo lilikhulu kulelazo, ngoba yisiphi isithunywa uNkulunkulu ake asho kuso na ukuthi,
wena uyindodana yami lamhla ngikuzele,
lokuthi
ngiza kuba nguyise kiyo, yona ibe indodana kimi.
Futhi mhla eletha olizibulo emhlabeni uthi,
lezithunywa zonke zikaNkulunkulu kazimkhonze.
Ngezithunywa uthi,
owenza izithunywa zakhe zibe yimimoya, lezinceku zakhe zibe ngamalangabi omlilo.
Kodwa ngendodana uthi,
isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu simi kuze kube nininini, intonga yokulunga iyintonga yombuso wakho. Uthandile ukulunga wazonda ububi, ngakho-ke uNkulunkulu uNkulunkulu wakho ukwenze waba mkhulu kulabanakwena ngokukugcoba ngamagcobo entokozo,
lokuthi
wena Nkosi wabeka isisekelo somhlaba ekuqaleni, amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Kuza kubhubha lokho, kodwa wena umi njalo njalo. Kuza kuguga konke njengengubo, njengesambatho uza kukugoqa, kuza kuphendulwa njengengubo. Kodwa wena nguwe njalo, iminyaka yakho kayizukuphela.
Kukusiphi isithunywa ake asho kuso na ukuthi,
hlala ngakosokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe izicapha senyawo zakho.
Kazi sibo yini zonke omoya abasebenzayo abathunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abaza kudla ilifa lokusiliswa na?